ค่ะคุณรัฐพลคะเราเริ่มกันที่ข่าวคราวของผู้นำจีนกับสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแม้ว่าทางการจีนจะเซ็นเซอร์ไม่ให้ประชาชนจีนทั่วไปใช้ Facebook แต่ว่าการเซ็นเซอร์นี้ไม่มีผลอะไรต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะผู้นำจีนได้ใช้ Facebook ในการประชาสัมพันธ์การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของตนเองบนหน้า Facebook ของผู้นำจีนนะคะที่ตั้งชื่อว่า ZUSA Visit ตีพิมพ์ทั้งรูปภาพและภาพถ่ายทางวิดิทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะพบปะกับนักธุรกิจในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่พลาดไม่ได้คือหมีแพนด้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตีพิมพ์ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจีนภาพวิดีโองานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพตลอดจนภาพถ่ายงานสำคัญอื่นๆค่ะข้อความที่ตีพิมพ์ใน Facebook บางข้อความได้เขียนยกย่องถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะบางข้อความพูดถึงประวัติศาสตร์ของจีนเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่ว่าบรรดาฐานเสียงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในจีนไม่สามารถเปิดดูหน้า Facebook ของผู้นำจีนนี้ได้นะคะเพราะมีการเซ็นเซอร์และจีนยังบล็อกหน้า Twitter, Google และ YouTube ด้วยนี่ทำให้บริษัทจีนหลายเจ้าเสนอบริการสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศของตนเสียเองค่ะไม่ว่าจะเป็น Youku และ Weibo มีคนกดไลค์หน้า Facebook การเยือนสหรัฐของผู้นำจีนแล้วประมาณล้านกว่าครั้งนะคะและหน้า Facebook ของผู้นำจีนเองก็ได้กดไลค์ตอบกลับหน้า Facebook อื่นๆอีกหลายอันด้วยกันโดยทั้งหมดเป็นหน้า Facebook ของสื่อมวลชนทางการจีนเช่น CCTV ซึ่งนิยมใช้ Facebook และ Twitter ในการเข้าถึงผู้ชมนอกจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ข่าวการขุดเจาะน้ำมันในอลาสก้านะคะบริษัท Royal Dutch Shell ประกาศเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าจะหยุดยั้งการขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกทางชายฝั่งของรัฐอลาสก้าในสหรัฐไปก่อนเนื่องจากพบว่ามีปริมาณน้ำมันดิบและแก๊สไม่เพียงพอต่อการลงทุนค่ะแถลงการของบริษัทชี้นะคะว่ามีการสำรวจพบว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันดิบและแก๊สในทะเลชักชีที่อยู่ห่างจากเมืองแบโรไป240กิโลเมตรแต่ขณะนี้พบว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันและแก๊สน้อยกว่าที่คาดและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สูงนอกจากนี้ยังประสบกับความยุ่งยากของกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมของทางการท้องถิ่นอีกด้วยทางบริษัทชี้นะคะว่ายังเห็นความสำคัญของการสำรวจหาแหล่งน้ำมันและแก๊สในบริเวณนี้ต่อไปและพื้นที่นี้น่าจะกลายเป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของอลาสก้าและสหรัฐในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายมาร์วินโอดุมประธานเชลอัพสตรีมอเมริกาสชี้ว่าผลการขุดเจาะน้ำมันครั้งนี้สร้างความผิดหวังอย่างมากแก่บริษัทค่ะคาดว่ามหาสมุทรอาร์กติกจะมีแหล่งน้ำมันและแก๊สที่ยังไม่มีการขุดเจาะมาใช้อย่างน้อย 20% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลกค่ะทางการสหรัฐอนุญาตให้บริษัทเชลเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในมหาสมุทรอาร์กติกบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มด้วยกันทาง Greenpeace ออกมาแสดงความดีใจต่อการเลิกขุดเจาะน้ำมันของเชลครั้งนี้ค่ะและบอกว่านี่เป็นชัยชนะของผู้ที่คัดค้านการขุดเจาะน้ำมันในอาร์กติกสุดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้มาจบกันที่ยอดขายโทรศัพท์ iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ที่ทะลุเป้าค่ะบริษัท Apple เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้ขาย iPhone รุ่น 6S กับรุ่น 6S Plus ไปแล้วมากกว่า13ล้านเครื่องในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังออกวางตลาดค่ะเป้าขายที่ทะลุเพดานนี้นะคะทำลายสถิติเดิมของยอดขายของ iPhone รุ่นเก่าก่อนหน้านี้ค่ะยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นน่าจะเป็นผลดีมาจากการรวมเอาตลาดผู้ใช้มือถือของจีนเข้าไว้ด้วยหลังจากปัญหาด้านกฎระเบียบทำให้การเปิดตัวมือถือรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วต้องล่าช้าไปค่ะทางด้านนายทิมคุกนะคะ CEO ของบริษัทกล่าวในใบแถลงการว่าลูกค้าตื่นเต้นมากกับระบบสัมผัส3มิติค่ะและ Live Photos เขากล่าวว่าทางบริษัทรอแทบไม่ไหวนะคะที่จะนำ iPhone 6S กับ 6S Plus ไปวางตลาดในอีกหลายๆประเทศภายในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะและคาดว่าจีนจะกลายเป็นตลาดมือถือที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในอนาคตอันใกล้และความต้องการซื้อจากจีนก็สูงมากนี่ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจในจีนไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของ iPhone ค่ะ Apple ชี้นะคะว่าจะนำ iPhone รุ่นใหม่ออกขายในอีก40ประเทศหลังวันที่9ตุลาคมค่ะและจะทำให้ครบ130ประเทศทั่วโลกภายในปีนี้และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะดิฉันทักษิณาไข่แก้ว